Boruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, вести во 7 часот, во НИФ. Денеска се прославува 11. октомври. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон ја почнува тридневната турнеја на балканските земји. Економијата во Битола стагнира, а во градот има се повеќе невработени. Времето предпладне ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе се зголемува облачноста и ќе има повремени врнежи од дожд, особено во западните делови. Денеска 11. октомври, на денешен ден во 41-та година во Прилеп, борците на првиот Прилепски партизански одред извршија напад врз бугарската полициска станица во градот, на Прилепскиот затвор и на телефонско-телеграфската мрежа. Со овој чин беше означен почетокот на востанието на македонскиот народ против бугарскиот окупатор, со цел конечно ослободување на земјата. На 12. октомври се огласија и стрелите на кумановските партизани. Почна 4-годишната крвава народно-ослободителна војна за конечно ослободување на земјата, која заврши со успех само во еден дел на Македонија. Во чест на денешниот празник ќе се организираат повеќе настани. Во Собранието на Република Македонија ќе има доделување на наградата за животно дело 11. октомври. Владина делегација во Прилеп ќе положи цвеќе пред споменикот на Методија Андонов Ченто и во Паркот на Револуцијата. Попладнево, опозицијската СДСМ во Прилеп ќе организира протест на Прилепскиот плоштад. Вести од светот. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денеска ја почнува тридневната турнеја на балканските земји. Прва дестинација на Клинтон е Босна и Херцеговина, каде таа ќе се сретне со лидерите на етничко поделената земја. Предвидено Клинтон да разговара за исходите од парламентарните избори во Босна и Херцеговина, кои во земјата се одржаа пред непол месец. По Босна Клинтон заминува за Србија, каде со тамошните власти ќе разговара за безбедносната ситуација во регионот и за Косово. Ветеран обвинет за воени злосторства е назначен за прв човек на Афганистанскиот мировен совет, новоформирано тело со мисија за изнаоѓање на мирна разрешница на војната со талибанците и другите бунтовнички групи. Од кабинетот на Афганистанскиот председател Хамид Карзај соопштија дека за прв човек на советот бил назначен Бурханудин Рабани. Според меѓународната Human Rights Watch, Рабани се товари за убивање и раселување на илјадници афганистанци за време на конфликтот во земјата во првата половина на 90-тите години.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следуваат прилозите за оваа емисија. Економијата во Битола стагнира, а во градот има се повеќе невработени. Обвинуваат од редовите на опозицијата во битолската локална самоуправа. Во градот на Конзулите има повеќе од 17.000 невработени. Локалните власти се надеваат дека со погодностите кои им ги нудат на потенцијалните инвеститори, ќе се отворат нови работни места. Од друга страна, индустријската зона Жабени зја е празна. Од Битола известува Жанета Здравковска.
Економскиот развој во Битола стагнира, тоа го покажуваат дури и ставките од ребалансот на буџетот на Битолската општина, кои се однесуваат на економскиот раст да одат надолу, што е загрижувачки податок, велат од локалната опозиција.
Во Битола секоја година се гради се помалку и помалку, а доказ е ставката приходи од продажба на изградено градешно земиште, кој од планираните 19 милиони со ребалансот се намалува на скромни 9 милиони денари. Се намалуваат приходите од ДДВ, што е показател дека се помалку се троши, намалениот интерес за рекламирање и огласување на јавни места за 50% и намалувањето на надоместокот за уредување на градежното земиште за околу 30% се уште еден показател дека економијата во градот пропаѓа, дека битолските бизнисмени не се можни да вложуваат, а ако сакате да знаете кога во Битола се отворил некој поголем индустријски капацитет, ќе мора да ги прашате по старите битолчани.
Изјави Валентин Груевски од ЗДП. Статистиката покажува дека дури над 17.000 лица се невработени. Градоначалникот Владимир Талевски се обидува проблемот да го реши со нудење на поволности за инвестирање во индустријската зона Жабени.
За инвеститори кои што ќе откупат градежно земјиште во најдосна до 30 i 1.3.2011. godina da se oslobodat od nadomestnog za komunalno redovanje u visina od 100% so obvrska da započnat so rabota vo rok od 18 meseci, procentot za oslobodovanje se namalova za 5 indeksni poeni za sekoj mesec za docnovanje so odpočnovanjeto na работа по рокот за инвеститорите, кои ще ќе вработат над 300 нововработени граѓани до крајот на 2012 година, без разлика кога ќе почнат да работат, да имаат 100% ослободување од комунали.
Вели Талевски, за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Непотребно истекуваат по 50 литри вода во секунда во прилепската населба Дризла. Локалните власти велат дека со таа вода може да се снабди една помала населба. Тие бараат помош од надлежните органи и невладините организации за едукација на жителите за рационално трошење на овој природен ресурс. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Во населбата Тризла во Прилеп се одлеваат по 50 литри во секунда чиста и исправна вода за пиење која неконтролирано тече по дворовите, по улиците во населбата, создавајќи мочуришта од кои се шири непријатен мирис зашто жителите кои многу не се грижат за хигиената, тука фрлаат разни отпадоци. Но за да го реши овој комунален проблем, прилепски водовод и канализација на собствен трошок поставили славини водомери во куќите за да има контрола на загубите на вода од системот. Меѓутоа, дел граѓани на Тризла, каде што живее претежно население од ромска националност, како што тврдат од водовод, ги извадиле славините, ги продале за да остварат минимална заработувачка, врцевките монтирале црева, а сликата на калдива населба, каде бесцелно се трошат огромни количества квалитетна вода за пиење, се повторува.
Зборуваме за воопшто негрижа кон водата. Пред се мора да се врши константна едукација на тоа население дека водата е многу важна. Бидејќи со тие 50 литри ние можеме еден цел рид да го снабдиме дневно со вода.
Вели Сашо Николовски, директорот на јавното предпријатие водовод и канализација. Тој тврди дека дури не им се наплаќа водата на овие граѓани со оглед на тешката социјална состојба во која се наоѓаат, само со една цел да се спречи несовестната потрошувачка и да се намалат загубите во системот. Но жителите од Тризла, каде што живеат над 700 семејства, се бранат.
Кај на места, кај не на места, и тоа тие славени не чине, малце мрдни го вака, одма се крши тоа.
Овие славени така се поставен само украс, друго ништо.
Плавина се си има, те не, ама джабе шо дека кога не ја плаќам, кога немам, 1000 денари живеја.
Велат револтирани дел од жителите на селбата Тризла, во која нема ни канализација, ни асфалтирани улици. Прилепски водовод најавува дека ќе преземе побемни мерки за да ја спречи оваа појава. Ке се бара поддршка од Центарот за социјална работа, локалната самоуправа и невладени институции за да се реализира континуирана едукација на овие граѓани, за да го согледаат значењето на водата и штетите кои ги предизвикуваат.
Размислуваме да поставиме одредени пригушувачи, при тоа да пуштиме количина на вода колку што троши секој просечен граѓанин во град Прилеп. Имено ако живеат таму 1000 луѓе, ќе пуштиме одредена количина на вода која што е потребна за тоа население.
Истакнува Николовски. Тој додава дека многу пати до сега разговарал со жителите, но без успех. Меѓутоа, проблемот мора да се реши, зашто ако се намали дарежливоста на тоа студенчите, според процените на стручњаците од водовод, сите граѓани ќе почувствуваат реперкусиите од несовестната потрошувачка на вода во оваа населба. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Дали ВМРО е партија со опасни намери за Македонија? Дали има кодоши во редовите на една од партиите на власт? Што ќе донесе посетата на Али Ахмети во Брисел? Ова се само дел од тезите кои се разгледуваат во македонските неделници. Следува прегледот на печатот кој го подготви Горица Попова.
Има ли систем во пропаѓањето на Македонија? Е едно од прашањата што најновиот број на Глобус го поставува уште на својата насловна страница. Неделникот поставува уште едно прашање. Дали ВМРО-ДПМН е партија со опасни намери? За во носечкиот наслов на насловната да констатира дека груевистичката врхушка ја голтна државата. За да ги подкрепи овие прашања, тези всушност, Глобус консултира повеќемина видни домашни интелектуалци, едни од ретките кои се решаваат да го искажат своето мислење за актуелните внатрешно-политички состојби, што се рефлектираат врз македонската надворешно-политичка поставеност. Веќе во 2007-та стана најасно дека Груевски ја води Македонија не кон европска иднина, туку кон балканското минато, кога Македонија беше територија, а не држава. Значи, налево круг и марш назад во предасномска неизвестност, смета Владо Милчин. Македонија пред 5-6 години беше промотор на европското интегрирање, а сега се вбројува во 20-те најсиромашни европски држави, смета Мерсел Билјали. А Ивица Боцевски кажува дека закочувањето на процесот се случува во секторот за евроинтеграција, затоа што луѓето обучени да ја вршат оваа работа се маргинализираат. Гјунер Исмаил пак за Глобус вели дека се што прави ДПМН е на декларативно ниво и има свое друго лице. Фокус на насловната го поставува интригирачкото прашање со работниците на Ахмети се албански и патриоти или српски шпиони. Во уводниот текст неделникот информира дека анонимен доставувач на редакцијата испратил две досија за личности од највисокиот врв на ДУИ од архивите на поранешната заедничка држава во Белград, каде што се кријат имињата на соработниците на КОС и на УДБА во Македонија, тврди Фокус. Досијата тешко ги компрометирале двајцата блиски соработници на Али Ахмети, а дали се тие веродостојни останува да утврдат нашите надлежни институции, пишува неделникот. Фокус констатира дека доколку власта на вистина ја интересира вистината, лустрацијата не смее да продолжи, а не пак веќе и да привршува, без барање до Белград за пристап до досијата на шпионите од нашите редови. Во најновиот број форум ја анализира неодамнешната посета на коалициониот партнер на Груевски, лидерот на ДУИ Али Ахмети на Брисел. Неделникот според партиските брифинзи ги наведува трите точки за кои Ахмети разговарал со своите соговорници од Унијата. За притисоците од страна и на македонската и на албанската опозиција за напуштање на владата, потоа за нивното прескокнување од страна на македонскиот партнер во власта за неколку клучни проекти и на крај за спорот со името и што по ноемвриски од самит на НАТО. Во Брисел позадачи е насловот на оваа анализа, која завршува со забелешката дека посетата на Али Ахмети на Брисел нема ништо суштински да промени во пишувањето на извештајот за Македонија, ниту во подготовките на агендата на ноемврискиот самит на НАТО, бидејќи и двете работи, веќе одамна е јасно, треба да се завршат не во Брисел, туку дома, заклучува неделникот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Каратистката Наташа Илиевска е на добар пат да биде избрана за спортистка на годината во Македонија. Меѓу нејзините успеси се вбројуваат бронзениот медал на надпреварот во Пекинг и златото на еден од најсилните надпревари во југоисточна Европа. Прилог на Борче Лозановски.
Најдобрата македонска спортистка за минатата година, каратистката Наташа Илиевска, има големи шанси оваа престижна титула да ја одбрани и на крајот од актуелнава 2010 година. Ова станува се поизвестно по нејзината нова серија импресивни резултати, крунисани со освоениот бронзен медал на првите светски игри на боречки спортови минатиот месец во Пекинг. Членката на скопскиот карате клуб Мак Петрол досега има освоено и посјајни одличија, но овој од Кина го смета за врв на досегашната кариера, затоа што...
За да се биде дел од оваа манифестација, мораше да се биде успешен претходно. Јас со сите мои постигнати успеси во 2008-2009 година практично успеав да заземам висока позиција на светската карате ранг листа, бев второпласирана и тоа ми овозможи да настапам на оваа манифестација, бев поканета меѓу другите останати 8 најдобри во светот. Така да самото тоа зборува колку е голем овој настан и колку е голем резултатот што го постигнав.
Изјави Илиевска, чија жетва на медали продолжи и минатиот викенд, кога се закити со злато во категоријата до 55 килограми на еден од најсилните турнири во југоисточна Европа, Белградскиот победник. Со тоа таа уште еднаш потврди дека поединечните спортови кај нас се многу поуспешни од екипните. Тоа е резултат на повеќе причини, од кои според неа најзначајно е што поединецот сам одлучува за својата судбина, како и работата со посветени и квалитетни тренери, како што е во случајот со Наташа Бошко Заборски. Сето ова, дополнето со неизбежното давање максимум на тренинзите и на надпреварите, најдобрата македонска каратистка на сите времиња очекува да ја донесе нови трофеи во иднина, а пред се на светското првенство, кое ќе се одржи на крајот од овој месец во Белград.
Морам да признам дека се што правев оваа година ми беа со цел една единствена, значи она што сега предстои тоа е светското првенство, значи сите подготовки, сите надпревари јас некако ги насочував токму кон оваа првенство. Сметам дека сум веќе максимално подготвена и физички и психички, тоа го докажав и на изминативе надпревари. Навистина се надевам на успех на оваа првенство. За мене успех е медал. Иако и пласманот нели од светско првенство е задоволителен, меѓутоа кога ќе го ставиш медалот на градите, нема подобро чувство од тоа.
Додаде Илиевска која годинава се закити со три меѓународни трофеи во екипна конкуренција борби, откако заедно со Наташа Стефановска, Моника Стефановска и Мери Радичевска освои сребрен медал на Медитеранското првенство, како и бронзи на Балканијадата и на минатонеделниот турнир во Србија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.